48. bob.
Bu hodisalardan keyin Yusufga otasining bemor yotganini bildirishdi. U ikki o'g'li, Manashe va Efraimni o'zi bilan olib, otasini ko'rgani bordi. Isroilga, ya'ni Yoqubga, o'g'lingiz Yusuf sizni ko'rishga kelibdi deb ma'lum qilishganda, u kuchini to'plab to'shagiga o'tirdi. Yoqub Yusufga: Qodir Alloh Kanaon diyoridagi Luz shahrida menga zohir bo'lib, meni muborak qildi. U menga shunday so'zladi: Men seni barakali qilib ko'paytirib yuboraman. Sendan xalqlar jamoati yarataman. Bu yerni sendan keyingi zurriyotingga ham abadiy mulk qilib beraman dedi. Endi men sening yoningga Misrga kelishimdan avval bu yerda sen ko'rgan shu ikki o'g'ling Efraim va Manasheni meniki deb bilgin. Ular men uchun kattalarim Ruben va Shimon bilan teng. Agar bulardan keyin yana o'g'illar ko'rsang, ularni o'z o'g'illaring deb bilgin. Ularga akalari egallagan yer mulkidan nasiba beriladi. Men Mesopotamiyadan qaytib kelib, Kanaon yurtini kezar ekanman. Efratga borishga sal qolganda, Rohila mening ko'zim oldida vafot etdi. Uni o'sha yerda Efrat, ya'ni Baytlahm yo'lida dafn etdim dedi. Isroil Yusufning o'g'illarini ko'rib, "Bular kim?" deya so'radi. Yusuf otasiga, "Bular mening Xudo bu yerda nasib etgan o'g'illarimdir," dedi. "Ularni menga keltirchi, men ularni duo qilayin," dedi u. Isroilning ko'zlari qarilikdan xiralashgan edi. Yusuf o'g'illarini otasiga yaqinroq keltirdi. Isroil ularni ko'rolmasa-da o'pib quchoqladi. Isroil Yusufga: "Men hatto sening didoringni ko'rishdan umid uzgan edim. Endi esa Xudo menga zurriyotingni ham ko'rsatdi," dedi. Yusuf o'g'illarini otasining tizzalari orasidan oldi. Yuzi yerga tekkuday ta'zim qildi. So'ng Yusuf ikki o'g'lini qo'llaridan ushladi da, Efraimni o'ng qo'liga olib, Isroilning chap tomoniga turg'izdi. Manasheni esa chap qo'liga olib, Isroilning o'ng tomoniga turg'izdi. Ammo Isroil qo'llarini chalishtirib cho'zib, kenjasi Efraimning boshiga o'ng qo'lini, to'ng'ichi Manashening boshiga esa chap qo'lini qo'ydi va Yusufni duo qilib dedi: "Otalarim Ibrohim va Ishoq, uning oldida yurgan Xudo, umrim boshidan to bugungacha meni boqib kelgan Xudo, har bir musibatdan meni xalos qilgan farishta, bu o'smirlarni qutbarakali aylasin. Mening ismim va otalarim Ibrohim ila Ishoqning ismi ularning o'rtasida zikr etilib tursin. Suvda baliqlar qaynagan kabi, ular yer bo'ylab o'sib ko'payib borishsin." Otasi o'ng qo'lini Efraimning boshiga qo'ygani Yusufga yomon ko'rindi. U otasiga: "Ota, bunday bo'lmasin. To'ng'ichi mana bu. O'ng qo'lingizni uning boshiga qo'ying," dedi-da otasining qo'lini Efraimning boshidan olib, Manashening boshiga qo'ymoqchi bo'ldi. Ammo otasi rozi bo'lmay: "Bilaman, o'g'lim, bilaman. Undan ham bir xalq paydo bo'ladi. U ham buyuk bo'ladi. Va lekin ukasi undan buyukroq bo'ladi. Uning zurriyotidan ko'pdan ko'p xalqlar paydo bo'ladi," dedi. O'sha kunning o'zida Isroil o'smirlarni duo qilib dedi: "Isroilliklar muborakbod aylaganlarida sizlarning nomingiz ila aylaydilar. Xudo seni Efraimdek, Manashedek qutli qilsin," deb aytadilar. Isroil shunday deb Efraimni Manashedan ko'ra oldinroq qo'ydi. So'ng u Yusufga: "Mana mening kunim bitiyapti. Xudo sizlar bilan bo'ladi va sizlarni ota-bobolaringizning yeriga qaytarib keltiradi. Men senga birodarlaringnikidan ziyoda bir adir bergayman. Uni Amoriylar qo'lidan qilichimu kamonim bilan olganman," dedi.